este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei. Astăzi este joi, 16 noiembrie și eu sunt Oana Serafim din studioul nostru de la Praga. Ce fel de democrație este mai potrivită Moldovei? Un interviu cu Igor Boțan, directorul ADEPT. 6 grade astăzi temperatura la Chișinău, dar în Moldova nu a scăzut încă noaptea nicăieri sub zero. Și un jurnal de corespondent de la profesorul Alexandru Călinescu de la Iași. Începem cu știrile de la această oră.
Bună dimineața! Ministerul Justiției de la Moscova a emis avertismente la adresa cel puțin 3 servicii de știri ale postului nostru de radio, Radio Europa Libertatea, în vreme ce Camera Inferioară a Parlamentului Rus, Duma de Stat, a adoptat o lege vizând instituțiile de presă străine prezente în Rusia. Scrisorile Ministerului Justiției au ajuns la serviciul rusesc Radio Svoboda, la televiziunea de limbă rusă Current Time, un proiect comun cu Vocea Americii, și la serviciul regional de știri Ideal Reality, axat pe regiunea Volga din centrul Rusiei. Scrisorile nu conțin vreo amenințare specifică, precizând numai că instituțiile media se pot confrunta cu restricții prevăzute în noua lege. Aceasta poate obliga instituțiile de presă străine să identifice știrile difuzate publicului rus reproduse ale unor, citeți, agenți străini și să dezvăluie autorităților ruse sursele de finanțare. Deputații ruși au spus că legea nu va îngrădi libertatea presei, dar Organizația pentru Drepturile Omului, Amnesty International, a spus că va înrăutăți o situație deja gravă. Parlamentul European a adoptat miercuri o serie de recomandări adresate celorlalte instituții ale Uniunii Europene, Comisia și Consiliu, cu privire la apropiatul summit al Parteneriatului Estic, cerând aprofundarea relațiilor cu țările membre, în special cu Ucraina, Georgia și Republica Moldova. Parlamentul propune, între altele, înființarea unui fond fiduciar care ar atrage investiții private și publice în infrastructura socială și economică din cele trei țări. De asemenea, Parlamentul mai propune ca țărilor Parteneriatului Estic, care au făcut progrese substanțiale în privința reformelor cerute de Uniunea Europeană, să li se ofere posibilitatea să adere la Uniunea Vamală sau Uniunea Energetică. În declarația Parlamentului se mai cere menținerea presiunii asupra Rusiei pentru rezolvarea conflictelor din vecinătatea estică a Uniunii Europene. Summitul Parteneriatului Estic va avea loc săptămâna viitoare, pe 24 noiembrie, la Bruxelles.
Au fost știrile orei 6:30. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet.
Vremea în Moldova și în lume.
Vreme potrivită cu această parte a anului. La Chișinău maxima va fi 6 grade, dar încă nu se înregistrează temperaturi cu minus nici măcar noaptea. La Kiev, cam la fel ca la Chișinău, un grad doar mai puțin. La Moscova și ceva ploaie și ceva soare și maxima va fi de numai 3 grade. La București 9 grade ziua, 7 noaptea și cer înnorat. Aici, în centrul Europei, la Praga, la fel ca la Chișinău, la Viena și Berlin cam la fel. În sudul Europei, la Roma 15 grade și înnorat, la Madrid 12, dar soare, iar la Lisabona 18 grade și soare.
Astăzi, în Moldova și în lume.
În această dimineață de vreme, Ileana Giurchescu revine la microfon cu agenda zilei.
Mulțumesc, Oana! La Chișinău are loc astăzi ședința în plena Parlamentului. Fostul președinte al României, Traian Băsescu, va susține o conferință de presă cu subiectul Unirea Republicii Moldova cu România între ideal și necesitate strategică. Traian Băsescu se află de miercuri la Chișinău, când a dat un lung interviu și colegii noastre, Valentina Ursu. Interviu în care vorbește despre situația din zona Mării Negre, despre criza din Transnistria și despre referendumul de duminică de la Chișinău. Interviul integral îl găsiți, desigur, pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Și Freedom House invită la discuții publice pe tema Integritatea justiției între două strategii de reformă, provocări și perspective. Și acum agenda internațională. Președintele Armeniei, Serge Sarkisian, își încheie astăzi vizita la Moscova, pe care a început-o miercuri. La Strasburg continuă întâlnirea Comitetului Parlamentar de Asociere a Uniunii Europene cu Kosovo, iar la Bruxelles are loc Consiliul de Stabilizare și Asociere între Uniunea Europeană și Serbia. Și astăzi, potrivit calendarului ONU, este Ziua Internațională a Toleranței.
Interviul emisiunii.
Săptămâna aceasta are loc un referendum convocat de Partidul Comuniștilor pentru demiterea primarului general al capitalei, liberalul Dorin Chirtoacă. În condițiile în care se discută mult la Chișinău, dar și în Europa, despre eficiența acestor forme de manifestare a democrației, Vasile Botnaru a stat de vorbă cu Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, ce fel de democrație ar fi cea mai potrivită pentru Moldova în acest moment al evoluției ei.
Aș răspunde că democrația participativă, pentru că democrația participativă ca concept a fost dezvoltată în conventul lui Giscard d'Estaing, care a stat la baza proiectului de Constituție Europeană, care din păcate nu a fost adoptat.
Însemnând nici directă, nici reprezentativă?
Însemnând calea de mijloc între democrația directă și cea reprezentativă, adică atunci când organele reprezentative au un mandat pe 4 sau 5 ani de zile, iar cetățenii activi se implică cu proiecte sau participă la proiectele lansate de către guvernanți, dar introduc corecțiile pe care le consideră necesarii și autoritățile acceptă acest lucru. Noi în Republica Moldova, la nivel de legislație, la nivel de practici, avem elemente de democrație participativă, același Consiliu de Participare al Organizațiilor Non-Guvernamentale. Din păcate, aceste dimensiuni nu au fost dezvoltate în măsura ca să aibă un impact major asupra vieții publice din Republica Moldova.
Legea privind transparența actului decizional este o dovadă că puterea pe bune vrea să dea societății dreptul să participe la democrație?
E un exemplu foarte bun. Această idee a fost dezbătută începând cu 1996, când autoritățile au încercat să adopte legea lobismului și atunci au intervenit intelectualii, dacă le putem spune așa, oamenii activi și cu cunoștință și au convins autoritățile că o lege a lobismului nu va lucra în Republica Moldova ca în Statele Unite, cea mai bună soluție fiind transparența decizională, astfel încât fiecare cetățean al Republicii Moldova să poată cunoaște cine a inițiat un anumit act, care a fost soarta acestuia, care au fost reacțiile părților interesate și a organelor competente, pentru ca în final, înainte de a fi adoptat de către guvern sau de parlament, să avem o imagine generală de ce, cine și pentru ce scopuri a propus adoptarea unui act legislativ sau un act normativ.
La modul practic, funcționează această lege? Putem spune că iată un domeniu în care există democrație participativă?
Cadrul legal este dezvoltat, depinde de noi, de cetățeni. Ca o astfel de legislație să lucreze bine în Republica Moldova, trebuie să avem ceea ce se numește clasa de mijloc. Așa, doar organizații non-guvernamentale, anumite, hai să spunem așa, meserie, își dau interesul pentru această legislație.
Puterea atunci nu e foarte fericită, vedem că o ia pe calea constrângerilor. S-ar putea să ajungem la situația din Rusia, când cei care iau bani din exterior să se înregistreze agenți străini, adică de influență. Cum vi se pare această situație?
În primul rând, guvernul trebuie să se înregistreze ca agent străin atâta timp cât 10% din veniturile bugetare sunt venite din afară.
Bună glumă, dar nu cred că o să ia foc.
Atunci trebuie să-și asume consecințele, doar structura pe care o avem actualmente este bazată pe un echilibru. Uniunea Europeană, de exemplu, ca cel mai mare donator pentru Republica Moldova, oferă guvernului acești bani pentru dezvoltare și pentru apropierea Republicii Moldova de standardele europene, pentru că Uniunea Europeană are interesul ca Moldova să fie stabilă, prosperă, dezvoltată și să nu-i creeze probleme.
Guvernarea, am impresia, a decis să meargă pe altă cale. Pe o cale verificată, la fel în Rusia, crearea unor organizații non-guvernamentale pro-putere, zisele spoilere. Este o metodă care funcționează?
Acest lucru s-a întâmplat întotdeauna și se va întâmpla și de acum înainte. Am putea spune din acest punct de vedere că actualmente avem în Republica Moldova trei societăți civile. Una care este afiliată domnului Dodon prin așa zisul Consiliu de Consultanță sau cum l-a numit domnul
Obșestrului
Sovet, care l-a copiat din Rusia. Un alt segment este asociat Partidului Democrat și vedem acest lucru și este cea de-a treia componentă care a rămas de capul ei și, dacă putem spune așa, promovează în continuare o tradiție care s-a așezat acum 20 de ani în urmă, pe când ideea de societate civilă era promovată de domnul Dorin Tudoran, pe care îl cunoaștem cu toții.
Care spunea că democrația nu crește în copaci.
Democrația nu crește în copaci, democrația începe cu implicarea cetățeanului la nivel local, cu o presă liberă, cu instituții reprezentative, dar în baza alegerilor libere și corecte. Deci a fost o perioadă foarte, foarte interesantă, care a avut vlăstari sănătoși, dar din păcate acum avem un recul care îl resimțim cu toții și vedem care sunt reacțiile autorităților, vedem cum reacționează partenerii noștri europeni. Oricum, suntem angajați într-un flux, dacă putem spune așa, și cei care vor să deturneze acest parcurs întâmpină greutăți.
A fost opinia lui Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru. Întregul interviu îl găsiți ca mereu pe internet la europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață de vreme, profesorul Alexandru Călinescu de la Iași se oprește la un volum semnat de istoricul Lucian Boia din România și care se intitulează Strania istoria comunismului românesc și nefericitele ei consecințe.
Amatorii de senzațional vor fi însă dezamăgiți. Comunismul românesc nu este diferit în esența lui de comunismul sovietic și de comunismul din alte țări europene ori asiatice. Are totuși o serie de particularități care îl individualizează. Mai bine zis, o serie de paradoxuri, de contradicții pe care nu le regăsim în alte locuri. România a fost țara care, la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, avea cei mai puțini comuniști pentru ca, nu mult după aceea, să fie țara cu Partidul Comunist cel mai numeros, în termeni relativi. Regimul comunist românesc a început prin a fi ostentativ internaționalist pentru a aleca, în epoca Ceaușescu, într-un naționalism agresiv. În primii ani, post-belici, era aplicat cu slugărnicie modelul sovietic. În anii 70, distanțarea față de URSS a făcut loc apropierii de China și de Coreea de Nord. Nicăieri în lumea comunistă, except în Coreea de Nord, nu s-a practicat ca în România comunismul dinastic. La fel, ieșirea din comunism nu s-a făcut nicăieri prin violență și cu multe victime omenești ca în România, dar tocmai în România ieșirea din comunism a fost incompletă, fiind vorba mai mult de o anume continuitate decât de ruptură. Sunt doar câteva din paradoxurile cărora Lucian Boia le caută explicațiile, aflându-le inclusiv în istoria mai veche a României, în stare de înapoiere economică și în predominanța rurală a societății. Înțelegem de ce mulți români au văzut mai ales părțile pozitive ale comunismului în măsura în care acesta răspundea unor idealuri egalitare și încuraja o mobilitate socială ascendentă. Sigur că multe din realizările regimului comunist s-ar fi produs și în cazul unei evoluții democratice a societății, precum în statele occidentale. Însă, astfel de argumente sunt mai greu percepute de omul obișnuit. Comunismul a schimbat radical fața societății românești, iar ideea reînnoirii legăturilor cu o supralicitată perioadă interbelică este iluzorie. Pe de altă parte, sfârșitul comunismului ca proiect utopic era inevitabil. S-au prăbușit atunci și multe din miturile comunismului autohton, statisticile arătând că România anului 1989 era una din cele mai înapoiate țări din Europa, victimă, printre altele, a politicii demente de industrializare forțată. Și faptul că societatea civilă se încheagă extrem de greu e tot o moștenire a comunismului. Considerațiile lui Lucian Boia, pe lângă meritul clarității, se impun prin luciditate și rigoare. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Și voi mai adăuga că găsiți mereu la noi pe site la europalibera.org comentariile despre comunism ale profesorului Vladimir Tismăreanu. Cel de astăzi este consacrat Revoltei Muncitorilor de la Brașov din 1987, un preludiu al Revoluției din 1989. Și ca în fiecare dimineață, nu-mi voi lua rămas bun fără a vă lăsa în compania unui gând înțelept. Despre toleranță, dacă astăzi este ziua toleranței. Este o lege universală care spune că intoleranța este primul semn al unei educații nepotrivite. o persoană proscrescută, se poartă cu o aroganță nerăbdătoare, în timp ce oamenii cu o reală educație profundă sporesc în umilință. Gândul îi aparține scriitorului dizident rus Alexandru Solzhenitsyn, laureat al Premiului Nobel pentru literatură în 1970, autorul Arhipelagului Gulag, o zi din viața lui Ivan Denisovici, primul cerc. Bună dimineața!